ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. წლის ბოლოთვის ამ პირველი მარათონის სტუმრები არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი დოლაბერიძე და ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილი. ქართველი სპორტსმენების ბოლო პერიოდის, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ამ ბოლო დღეების წარმატებებიდან რასაკვირველია ძალოსნების გამოსვლა აღსანიშნავი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ იუსტონში გამართულ მსოფლიო პირველობაზე, რაც აი ასე შეაფასა კახი კახიაშვილი.
იყო სალიცენზიო ჩემპიონატი და ჩვენი გუნდი პირველად მთლიანად ისტორიაში, ძალოსნობის ისტორიაში წარდგა მთლიან გუნდით. და ეს აღინიშნა კიდევაც ჩვენი მეგობრებს ქვეყნების და მეგობრების მიერ, რომ ამდენი ამხელა დელეგაცია საქართველოს ნაკრებისა არ ახსოვთ. საკმაოდ წარმატებულად ვიასპარეზეთ, მიზანი რაც იყო დასახული შევასრულეთ, ეს იყო მინიმუმ სამი ლიცენზია, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებისათვის და ინდივიდუალურ ჩათვლებშიც მედლები გვაქვს, სამი მედალი ლაშა ტალახაძის მიერ მოპოვებული მძიმე, ასე ვთქვათ, ყველაზე პრესტიჟულ აბსოლუტურ წვენი კატეგორიაში, მან ორი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო მოიპოვა. ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ საქართველომ თბილისმა მოიპოვა კიდევ ერთი შანსი საერთაშორისო დიდი ტურნირის ჩატარებისა. ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, რომელიც ივნისის თვეში ჩატარდება ჩვენთან და ერთსულოვნობად 21 დელეგატის მიერ ხარი დაუჭირა თბილის საქართველოს. განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ევროპის ჩემპიონატი წელს ჩავატარეთ კარგად, შეფასებები იყო უმაღლესი და დამისახურებით ნდობა, და ამიტომ კიდევ ერთხელ გვაძლევენ ამ უფლებას. შემდეგ ჩვენ ვიყავით კანდიდატი 2018 წლის სალიცენზიო დიდებისში მსოფლიო ჩემპიონატისა, რაზეც უარი განაცხადეთ ამ ეტაპისათვის და განაცხადეთ ისიც, რომ 2019 წელს მივიღებთ როგორც კანდიდატი ქალაქი თბილისი ჩემპიონატის ჩატარების
მსოფლიო ჩემპიონატს.
ეს შეჯამებით
ეხლა რა მაინტერესებს? ეს სამი ლიცენზია გარანტირებულია?
დიახ, ჩასათვლელი ქულები იყო 24 საუკეთესო გუნდში უნდა მოხვდარიყავით შარშანდელ მსოფლიო ჩემპიონატისა და წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატის ჯამში. ჩვენ გადავლახეთ ეს 22 გუნდი ქულები ჩავიჭერეთ და სამი ლიცენზია განაღდებულია. შეიძლება დაემატოს კიდევ ერთი ლიცენზია 50-50-ზე. ეს გოგონებში მომავალ წელს ინდივიდუალურ ჩათვლაში ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ იქნება ცხადი, თუ გვექნება თუ არა კიდევ ერთი ლიცენზია.
გასაგები, ეს იყო ოლიმპიური სახეობაზე საუბარი, ბატონო ეჟაკლი. ეხლა გადავიდეთ არა ოლიმპიურზე. ძალიან კარგად გამოვიდნენ ჩვენი სპორტსმენები პოლონეთში. თქვენ იქ იყავით როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი, ძალიან თამაშის შესახებ.
რაც შეეხება არაოლიმპიურ სახეობებს, ესეც ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, იმიტომ რომ მასობრივია ეს სახეობები ჩვენი ქვეყნისთვის და ამოცანა არის რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება ფიზიკურ აქტივობებში. ეს ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. რაც შეეხება ამ არაოლიმპიურ სახეობებში, არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ აღიარებული სახეობები არაოლიმპიურ სახეობებში.
და ჩვენ ამ
შემთხვევაში კარატისტების ევროპის პირველობა იყო 22 წლამდე ახალგაზრდული ჩემპიონატი, სადაც 20 ქვეყნის 289 სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. და ჩვენი სპორტსმენების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ორი ოქროს და ორი ვერცხლის მედალი იქნა მოპოვებული და 20 ქვეყანაში გუნდური მესამე ადგილი. ეს ჩვენი სპორტსმენებისთვის წარმატებულ შედეგად ითვლება. შარშანდელზე უკეთესი მონაგარია ჩვენი სპორტსმენებისა და რაც თავარია, მომავალ წელს პირველად კარატეს ისტორიაში საქართველოს უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონატს 13-14 მაისს თბილისში. უფროსი ასაკის სპორტსმენებსა და ჩამოყებს შორის ეს არის კიდევ ერთი мотиваცია ამ სპორტის სახეობის პოპულარიზაციისათვის. მე სარგებლობ შემთხვევით და ულოცავ ჩვენს ძალოსნებს მსოფლიო ჩემპიონატზე მართლაც წარმატებულ გამოსვლას. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ეს სამი ლიცენზიანტი, რომელიც ყავს ქვეყანას, დაემატება მას კიდევ ერთი და გოგონა პირველად გახდება ოლიმპიური თამაშების მონაწილე. და იმედი მაქვს რომ მათი სწორი დაგეგმვით რასაც ახორციელებენ და მეხშირად ვაკვირდები ფედერაციის სასწავლო საცვლელ პროცესს რომელსაც ისინი გადიან იმედი მაქვს რომ ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატებულად გამოაგზავნოს თამაში.
დიახ, მე რამე ნაკახი კითხოთ, ისევ თქვენი უნდა დაგებრუნდეთ. ქალების მონაწილეობა, გოგონების მონაწილეობა სავალდებულოა ძალოსნობაში. თუ
არა, ჩვენ ეს ბოლო წლები საერთოდ არ ყავდა ქალების გუნდი. ბოლოს დაიწყეს აქტივობა, ძალიან აქტიურად გვიწევენ მამაკაცებს, გოგონებიც ძალიან მონდომებულები არიან. არ გაბედოს არავინ ასეთი წარმოგენა თუ არ გაბედოს ზედმეტის ქვა ზალოსნობაზე, მის ჩართულობაზე ძალიან მონდომებულია და აზარტულები არიან. არის სტატია ლორდკიფაინზე, ჩვენი ნაკრების წევრი, რომელიც ამერიკაში იმყოფებოდა და სამწუხაროდ ვერ შეაგროვა ის, ვერ დაიკავა ის ადგილი, რომ ქონდეს იმედი. ანასტასია გოთრიდი, რომელმაც შარშანა წელს მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, გამოვიდა საქართველოს ჩემპიონატზე. აი ანასტასიას აქვს რაღაც შანსი, მე-14 იყო ახლა და თუ ასევე კარგად იასპარეზებს ევროპის ჩემპიონატზე და ოდნავ გაუმჯობესებს თავის შედეგებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ერთ-ერთი სერიოზული კანდიდატი კიდევ ერთ ლიცენზიისა.
რამოდენიმე დღის წინ გამართა სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს თომა. რამოდენიმე კრიტერიუმია, 5 მე მგონი და ამის დაცვა იქნება ზუსტად. ხო არ გამორჩება ისეთი სახეობები, როლებიც შეიძლება პოპულარული არ არიან, თქვა ეხლა არ შეიძლება ითქოს, რომ ძალზე პოპულარულია, თუმცა დიდი ტრადიციებია, თქვა ალპინის თავსველობას. ხომ არ დაიჩაგრება ესეთ სახეობაი? რა ვიცი, აი ძალიან თქვი.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ეს საბჭო შეიქმნა ზუსტად იმისათვის და ეს რეფორმა კეთდება იმისათვის, რომ არ მოხდეს სუბიექტური გადაწყვეტილება ამა თუ იმ პიროვნების მინისტრი იქნება თუ კონკრეტულად ეგრეთ წოდებული ლობისტი, ვისაც ესა თუ იმ სპორტის სახეობა უყვარს და მოხდეს მხოლოდ ამ სპორტის სახეობის ლობირება. არა, ეს შეიქმნა ზუსტად იმისათვის, რომ პირველ რიგში მოხდეს ფედერაციების აღიარება, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გქონდა რამდენიმე ჩვენი სპეციალისტი გაუშვით ევროპაში, ევროპის ასოციირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ეგ არის ერთ-ერთი მიმართულება აღიარებული ფედერაციების, იმიტომ რომ დღეს ფედერაციის შექმნა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა და ის აღიარება, რომელსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, საერთაშორისო ანტიდოპინგული სააგენტო და ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები აღიარებენ, შესაბამის იმ ფედერაციებთან თანამშრომლობ და ამის აღიარება მოხდება. შემდგომი ეტაპია ამ აღიარებული ფედერაციების შეძლებისდაგვარად სახელმწიფო მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს მათ შორის დაფინანსებას. დაფინანსებას იქიდან გამომდინარე პრიორიტეტები, იქ არის ტრადიციები, იქ არის სპორტული შედეგები, კარგი მასობრიობა, და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საერთაშორისო კრიტერიუმებს, აქ ჩვენ გვაქვს ეროვნული სახეობები, რომელსაც აუცილებლად ექნება სახელმწიფო მხარდაჭერა, როგორც არის ქართული ჭიდაობა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ესე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი და შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ქართული ჭიდაობა აღიარებულია როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე. აქედან გამომდინარე, მას ეს ხარდაჭერა ექნება. კომისიაში შედიან როგორც სპორტის სამინისტროს, ასევე ოლიმპიური კომიტეტის და საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლები და ამის განხილვა ხდება ერთობლივად და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ კარგი ფორმა, კარგი ურთიერთ თანამშრომლობისა ამ სტრუქტურების შორის, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ არც თუ ისე შორეული წარსული, რომ ეს პრობლემები იდგა სამწუხაროდ სპორტის მართველობაში. დღეს სამინისტრო, ოლიმპიური კომიტეტი და საპარლამენტო კომიტეტი ერთობლივად მუშაობს და ფიქრობს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს და დაფინანსების კუთხითაც მოტივაცია გაუზარდოს ფედერაციებს. რაც აქვთ იმაზე ნაკლები არა, მაგრამ რაც შეიძლება რომ მოემატოს ადეკვატურად მიღწეული შედეგებით, მწვრთნელების კვალიფიკაციით, გეოგრაფიის გაზრდით, მასობრიობის გაზრდით, კარგი გამჭვირვალე და დემოკრატიული მართველობით ფედერაციაში, რომ არ ქონდეს ვინმეს მისაკუთრებული ეს რაღაცა პრივატული ფედერაციასავით არ ქონდეს, და რაც მთავარია ის, რაც ახალისება არის ფულადი ჯილდოების სახით, როგორც ინდივიდუალურ სახეობებში, გუნდურ სახეობებში ფულადი ჯილდოები, ასევე ის ახალი ინოვაცია ის არის, რომ თითოეულ მოპოვებულ ლიცენზიაზე ფედერაცია, რომელიც მოიპოვებს ლიცენზიას ოლიმპიური თამაშებისთვის, ის იქნება წახალისებული და ამ ფულად ჯილდოს გამოიყენებს და გადაწყვეტს ისე, როგორც ჩათვლის ფედერაციის დამოუკიდებლად მართველი ორგანო, თავის განაცხოვლების შესაბამისად ეს იქნება ინვენტარის შეძენა, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება თუ უშუალოდ სპორტსმენების მომზადება სხვადასხვა კუთხით.
გასაგებია, მაგრამ ახლა აქ არის ერთი პუნქტი, წარმატების პერსპექტივა. ეს ვინ უნდა განსაზღვროს, თქვათ, ფედერაცია უნდა თქვას, რომ აი წარმატებები გვექნება ამ სახეობაში, თუ ეს საბჭო განსაზღვრავს, იმსჯელებს, რომ აი ამათ ექნებოდა აუცილებლად წარმატებები. ეს როგორ იქნება? ცოტა სუბიექტური ხო არ იქნება?
კრიტერიუმები, რომელიც არის დადგენილი, თქვათ, მის გარდა რაც არის ჩამოთვლილი, თქვათ, მასობრიობა, კვალიფიკაცია, კარგი მართლობა, აი ეს კრიტერიუმი წარმატების პერსპექტივას, ეს გარკვეულწილად ზრდის პასუხისმგებლობას ფედერაციისას, რომელიც ამბობს, რომ მე შევასრულებ ამ და ამ შედეგს, რომელიც შემდგომში იქნება გათვალისწინებული. მაგალითად, ზანოსნობის ფედერაცია ფინალში
შეასრულა.
დაისახა მიზანი და თქვა, ამოვიდა რეალობიდან და არა რაღაც ჰაერიდან და ბოტანილი ციფრებით, რომ რეალურად რისი შესაძლებლობა ექნებოდა ფედერაციას. როგორც მაღალი მიღწევების კუთხით, ისე თქვათ, რეგიონების გაფართოვების ან მასობრიობის გაზრდის კუთხით. და როდესაც ეს რეალობა პროგნოზი ემთხვევა და რეალობასთან ახლოს არის, ის შემდგომში გათვალისწინებულია უკვე სამოტივაციო წასახალისებლად, რომ ესე იგი ფედერაცია ადეკვატურად აღიქვამს გარემოებას, ადეკვატურად აფასებს მის შესაძლებლობებს და რასაც გეგმავს, იმას ასრულებს.
გასაგებია. კახი, თქვენ ახლა ყველაფერი რამეთ გმაყოფილი ხართ, აი ფედერაციის პრეზიდენტი ხართ. თქვენთვის წამახალისებელია ეს გადაწყვეტილება, საბჭოსი პერსპექტიურად მიგაჩნიათ თუ ხوار გეშინიათ სუბიექტურობის? თქვენ შემთხვევას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ აშკარაა წარმოთქმა.
ის რა მახსოვს მე ძველი წლები, როდესაც მიწევდა ასპარეზობა საერთაშორისო არენაზე და ბევრად გაცილებით განსხვავებულია დადებითი მხრივ. ძალიან დიდი კრიტერიუმებია, ძალიან დიდი პერსპექტივებია და ასე ვთქვათ, წახალისებები. როგორც მორალური, როგორც ტექნიკური, ასე სხვა მხრიდან, სადაც ირაკლი ახსენა ახლა, ხო. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმისაც, რომ იმუშავეთ და ყველაფერი გექნებათ. თუ არ გაქვს შედეგი, შესაბამისად მეორე პლანზე, მესამე პლანზე გადადის ფედერაცია და პიროვნებებიც და სახეობაც. ამიტომ სწორია ჩემი აზრით, რომ იყოს პირველი შედეგი, მეორე მასობრიობა, ჩემი აზრით ნორმალური, კარგი, ლოგიკურ ხარე დაიჭირა სამინისტრომაც, ოლიმპიურ კომიტეტმაც და ეს უნდა გაძლიერდეს. ვინც არ მუშაობს, ვინც არ აკეთებს შედეგს, ვისაც არ აქვს მასობრიობა, ლოგიკურია, რომ გადავიდეს მეორე პლანზე. ჩვენ დღეს როგორც ფედერაციაში პირველად შემოვიდა რაღაც ახალი სიახლეები, ძალიან დადებითი ციხაურით მიიღო ფედერაციამაც. ასევე გვეხმარება ის, რომ სალიცენზიო თანხა რაღაც გამოყოფილი, რომელიც ინფრასტრუქტურას პირველ რიგში განვითარებას მოახმართ და ლოგიკურად უნდა იყოს, რომ შემდეგი წელი და შემდეგი ციკლი ოლიმპიური უკეთესი უნდა იყოს ამ მოტივაციებით, ამ წახალისებებით, რაოდენობაც გაიზრდება და ჩემი აზრით შედეგიც გაიზრდება. კმაყოფილები ვართ.
დოპინგი ევზვის სპორტს. ჩვენთან რა მდგომარეობა ამ მხრივ? გულახდილად მითხარით, ეს ცოტა დელიკატური თემაა, მსოფლიოს პრობლემაა, მსოფლიოს სპორტის. ჩვენ სულთა ვართ ამ მხრივ თუ რაღაც გვემუქრება ისეთ რაღაც პერსპექტივაში?
დოპინგი იყო და მოყოლებული დღემდე და ჩემი აზრით იქნება. ჩემი აზრით ასეთი ტენდენცია დღეს სოფლიოში ძალიან სერიოზულია, ძალიან სერიოზულად მუშაობს ანტიდოპინგის აგენტოები საერთაშორისო, რამდენიმე სერიოზული ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაშიც არის ანტიდოპინგ სააგენტო, რომელიც ძალიან სერიოზულად მუშაობენ და ეგუზიან ზუსტად ამას, რომ იყოს სისუფთავე და იმარჯვებდეს, გაიმარჯვოს იმან, ვის უფრო ფიზიკურად, ფიზიკურ მონაცემებით, ბუნებრივ მონაცემებით უკეთესია, უფრო ძლიერია, უფრო სწრაფია ვიდრე ის, ვინც იყენებს აგზალურ ხერხებს. ამ აგზალურ ხერხებს ვინც იყენებს, მე პირადად ვეძახი ქურდებს, რომ იოლ ხერხებით გადალახონ, რაღაც მიზნები მოატყუონ. რა თქმა უნდა, არსებობს პრობლემები, მათ შორის ჩვენ სპორტის სახეობაში და მათ შორის ჩვენთანაც საქართველოშიც. კაცრად იზრდებიან ეს პიროვნებები, ეს ვაკეთებთ იმ პრევენციურ ყველაფერს, რომ აღმოვთქვათ, რომ აღარ იყოს ეს უბედურება ჩვენ სპორტის სახეობაში. ვაკეთებთ გასაუბრებებს, ახსნაგრამატებებს დარბაზებშიც, ვეუბნებით, უხსნით რა ავნებს ეს დოპინგი ადამიანის ორგანიზმს, როგორ შეიძლება შეცვალო ეს დოპინგი საღი ნორმალური საკვებებით და იგივე შედეგს მიაღწიო. აი ეს არის ჩვენი მუშაობა, რასაც უკვე ვაკეთებთ ეს ბოლო თვეები და ვაგრძელებთ მომავალ წელსაც.
Absolutely, ეთანხმები კახის, იმიტომ რომ დოპინგი ეს არის ერთ-ერთი დიდი საფრთხე სპორტისტვის და ეს გათვალისწინებულია საერთაშორისო საზოგადოებას, რომელმაც შეიმუშავა დოპინგ საწინააღმდეგო კონვენცია, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო მიერთებულია და ვალდებულია დაიცვას ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს მსოფლიოს ანტიდოპინგულ სააგენტოს. ბუნებრივია, ცდუნებები არის სპორტსმენებში და მე ვფიქრობ, გარდა სადამსჯელო ღონისძიებებისა, აქ საჭირო იქნება ძალიან სერიოზული მუშაობა თვითშეგნებაზე და განათლებაზე სპორტსმენების და მწვრთნელების, რომ მოხდეს მათი ინფორმირება და განათლება, უღირთ თუ არა მათ ამ პრეპარატების მიღება იმ მედლების საფასურად, თუნდაც იმ მედლების შედეგად მისაღები ჯილდოების საფასურად. უბრალოდ აქ ისეც იმას ასაუბრ, ჯერ ერთი რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მართლაც ეს ჯილდოს ქურდობაა და მოპარო, როცა უსამართლოდ იღებ შენ და არასამართლიან ბრძოლაში ერთვები. მეორე ის, რომ ადამიანის ორგანიზმი აბსოლუტურად ინგრევა მთლიანად და ამას მე ძალიან საკმაოდ ძიმე შედეგები მოაქვს და ამის გარდა ქვეყნის იმიჯისთვის ეს ძალიან დამაზიანებელია. აღარაფერს ამბობ იმ ფინანსურ სასჯელებზე და სანქციებზე, რომელიც დაწესებულია. და ასე რომ ჩვენ იმ თანამეგობრობის თანამშრომლობით, რომლებიც ახლა საქართველოს ორი დღის განმავლობაში თბილისში იყვნენ ჩამოსული ევროპის საბჭოს ექსპერტები, მსოფლიოს ანტიდოპინგური სააგენტოს და მოამზადებენ ისინი დასკვნას, შესაბამის გადაწყვეტილებებს და რეკომენდაციებს და ამის მიხედვით გადაწყვეტს სახელმწიფო, როგორ გააგრძელოს ურთიერთობა როგორც საქართველოში არსებულ ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან, ასევე იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალზედ მნიშვნელოვანია. ეხლა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს რუსეთის ძლევოსნობაზე და ეს არის დამანგრეველი იმიჯი, არის ძალიან სამარცხვინოა უბრალოდ აი ამ მეთოდებით შეჯიბრებებზე გამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვართ მომსწრე რა რეზონანსი მოყვება ამას საერთაშორისო მასშტაბით და კიდევ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ამას გარდა ამისა აქვს საკმაოდ ძიმე ფინანსური სანქციები და აკრძალვები საერთო ცხოვრებაში. მე არის ერთწლიანი, ორწლიანი და სამუდამო დისკვალიფიკაცია სპორტსმენის და ჩამოცილება. მე ვფიქრობ, ამაზე უნდა იმუშაოს შესაბამის ორგანიზაციებმა და საგანმანათლებლო კუთხითაც უნდა გავაქტიურდეთ, რომ მივიტანოთ ეს ინფორმაცია მშობლებამდე, მწვრთნელებამდე, სპორტსმენებამდე, რომ ამდენად მავნეა ეს ორგანიზმისთვის და არსებობენ ქვეყნები საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც ეს საკითხი ისეთივე დასჯადია, როგორც სხვა სისხლის სამართლის დანაშაული და ამიტომ ამაზეც შეიძლება ქვეყნის კანონმდებლობაში შევიდეს ცვლილებები ამ კუთხით. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე გვმართებს, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ეს არის სპორტის საფრთხე. დოპინგი გვებზის ჩვენ და არა.
ეხლა ჩვენ საუბარი რო არ დავამთავროთ ასე არასასიამოვნო თემით, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ალბათ ჩვენ მე რამდენად ვხვდებით უკვე ერთმანეთს აქ ამ სტუდიაში, წელს ალბათ ეს აღარ მოგვიწევს, დეკემბერია და თქვენ ესე იგი კმაყოფილი ხართ, აი კახი კმაყოფილი ხართ გაწეული მუშაობით დღევანდელი თქვენ საერთოდ ყველა სახეობებზე. მითხარით კონკრეტულად, კმაყოფილი ხართ თუ მეტის გაკეთება შეიძლება?
რა თქმა უნდა, მაქსიმალისტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ იყოს წინ სწრაფვა, გაუმჯობესდეს. კმაყოფილები ვართ, მაგრამ გვინდა უკეთესი, მაგალითად საორგანიზაციო თემები, ინვენტარის თემები, ინფრასტრუქტურის თემები, ინფრასტრუქტურის ძალიან ჩამოჩება ძალოსნობის ფედერაცია და შემდეგი წლები არის ამას მოახმართ, რომ განვითარდეს კმაყოფილებს 4 დარბაზი ქვეყანაში, მე მინდა რომ იყოს 8, 10, არაფრით არ ჩამოჩებით სხვა სახეობებს, რომელსაც აქვს ეს შესაძლებლობა. მით უმეტეს ვამტკიცებთ, რომ 100-120 კაცით ვაკეთებთ ამ ხელა შედეგებს, წელს მხოლოდ 17 მედალი მოიტანეთ ქვეყანაში უცხო შეიძლება უარენიდან ახალგაზრდული დიდები ევროპის ჩემპიონატები. რა თქმა უნდა, კმაყოფილები უკეთესია როგორც იყო, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალისტები უნდა ვიყოთ და უკეთესებისკენ მივისწრაფოთ.
იმედებიც გაქვთ?
აუცილებლად, ის რესურსებიც გვაქვს და იმედებიც გვაქვს. თუ არ გვაკლია არც ერთი ქვეყანა, სადაც ჩამოვრჩებით, ქართველი თავის ნიჭითაა გამორჩეული, ამიტომ შესაძლებლობები აუცილებლად თუ რესურსი იქნება ამისა.
იქნება რესურსი, როგორც წარმოადგენელი სამინისტროს და ხელმძღვანელი.
რესურსი იქნება ის, რაც შესაძლებლობაც ექნება ქვეყანას, მაგრამ ამ არსებულ რესურსში ჩვენ გვინდა, რომ მარგიქმედების კოეფიციენტი ქონდეს მაქსიმალური და ამიტომ მეც შეუერთდები იმ სურვილებს, რაც ნახეთქვა, რომ ჩვენ შედეგებით კმაყოფილი ერთია, რომ კმაყოფილი ვართ იქიდან გამომდინარე, რომ უკეთესია ვიდრე გასული წლის და სპორტი შედეგებით ფასდება მედლებით და ასე შემდეგ და ჩვენ თამამაჩებელია ვთქვათ, რომ გასული წლის მონაგართან შედარებით წლევანდელი წელი უფრო უხვი იყო და იმედი მაქვს, რომ მომავალი წელი, რომელიც სპორტისთვის არის ძირითადად ოლიმპიური წელიწადი, ჩვენს ქვეყანას ექნება წარმატება და უმაღლეს, მსოფლიოს უმაღლეს საშეჯიბრო მწვერვალზე, ოლიმპის მწვერვალზე ქართული ჰიმნი აჟღერდება. მიხარია ისიც, რომ წელს ჩვენ ამთავრებთ წლევანდელ წელს, ამის შემაჯამებელი ღონისძიებაც გვექნება საკმაოდ მაღალ დონეზე და იქ დასახელდებიან სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები და ამის შეფასება მოხდება წლის ბოლოს. ნასთავარია მსოფლიო ჩემპიონით ვასრულებთ წელს და მიხარია, რომ ჩვენ წელს ოლიმპიურ სახეობაში უფრო სიასაკი სპორტსმენებს შორის ჰყავს მსოფლიო ჩემპიონი. გასულ წელსაც ჰყავდა, რაც 2007 წლის მერე ჩვენ არ ყოლი.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით.
მე შეგახსენებთ, რომ მარათონის სტუმრები იყვნენ სპორტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი დოლაბერიძე და სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ძალუსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილი. მათ ნათქვამს მხოლოდ დავამატებ, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებს მართლაც განსაკუთრებული ინტერესით მოელია ყველგან. ვფიქრობ, რომ ეს იგრძნობოდა ჩვენი შეხვედრებისას შაბათობით გადაცემა მარათონში.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას თავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დღეს ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ უყურადღებოდ მართლაც არ დაგვჭენია ქართული სპორტის პრობლემები. თებერვლისთვის ერთ-ერთი მარათონის სტუმარი გახლდათ პროფესორი გურამ ძაგანია, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელმაც სახელოვანი ისტორიის მქონე ამ უმაღლესი სპორტული სასწავლებლის პრობლემები გააცნო რადიო თავისუფლების მსმენელებს.
ვიცით, რომ 1935 წელს თბილისის უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა ფაკულტეტი ფიზიკური აღზრდის და ეთქობა ვერ დაიტია ამ ფაკულტეტმა ის კონტინგენტი და ის სივრცე, რომელიც საჭირო იყო და თავრობა მაშინ 1938 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩამოეყალიბებინა ცალკე ერთეული უმაღლესი სასწავლებლის სახე და ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი გაიხსნა 1938 წელს. იარსება ამ ინსტიტუტმა 94 წლამდე ამ სახელით, 94 წელს მას გადაერქვა და დაერქვა აკადემია და აი ეს აკადემიაც ფუნქციონირებდა 2007 წლამდე, მანამ სანამ მაშინელმა მთავრობამ ყოველად არაადეკვატური, მე ვიტყოდი, უგუნური გადაწყვეტილება მიიღო, რომ გააუქმა ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი ჩვენს ქვეყანაში. მე ამას იმიტომ მოგახსენებ გულის ტკივილით, რომ მე არ მეგულება მსოფლიოში ქვეყანა, სადაც არ იყოს სპორტის უმაღლესი სასწავლებელი. ქვეყნები არის ფინეთი, საქართველოს ყველა ქვეყანა გახლავდა რვა უმაღლესი სასწავლებელია სპორტის. იტალიაში 5-ია, საფრანგეთში 6-ი და ნუ რა ჩამოთვლის ქვეყნებს, სადაც გერმანიაში რამოდენიმე უნივერსიტეტია, კელნის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი უდიდესია მთელს ევროპაში და პლუს 64 უნივერსიტეტში არის ფაკულტეტები. მაგრამ აი 2007 წელს ეს იყო უკანასკნელი წერტილი სპორტის განათლების სფეროში, დაიხურა უმაღლესი სასწავლებელი ერთადერთი. ამას წინ უძღოდა სპორტის კვლევით ინსტიტუტის დახურვა
უფრო ძველი ნაგვარია.
ესე იგი, თითქმის 10 წლით ადრე დაარსებული სპორტის კვლევით ინსტიტუტი გააუქმეს და შემდეგ ამას მოყვა ტექნიკუმის გაუქმება. ღმერთის ხალობით ყველაფერი შეიცვალა 2012 წელს და აღდგა სპორტის უნივერსიტეტის, აღდგა ტექნიკუმ კოლეჯის სახით და აი დაიწყო ფუნქციონირება. და თქვენ იცით, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრა დაახლოებით 20,000 კაცმა, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ და მუშაობენ დღესაც როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზოგადოების თითქმის 60 ქვეყანაში და უდიდესია მათი წვლილი სპორტული მეცნიერების განვითარების დარგში. ეს იქიდანაც შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნოს იმაზე მოწმობს, რომ ჩვენ სამეცნიერო პოტენციალის მაღალი ქონდა, რომ ჩვენთან მუშაობდნენ ისეთი თვალსაჩინო მეცნიერები საბჭოთა პერიოდისა, როგორც იყო გიორგი თვალაძე ანატომიაში, იყო ბიომექანიკაში ლევან ჩხაიძე, ფიზიოლოგიის კათედრის გამგებლად აკადემიკოსი ნარიკაშვილი, ჩვენი კათედრის წამყვანი პროფესორი გახდათ აკადემიკოსი ნოვრაკიძე, რომელიც ითვლება სოფლიოში სპორტული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, ავთოციბადე სპორტის ინსტრუმენტის დიდი სპეციალისტი და რამდენი ჩამოთვალო, ალბათ ძალიან შორს აღიყვანს ეს და ამ ფორმატში ალბათ ვერ მოგვიწევს ამ თემაზე გაშლეთ ლაპარაკი. ჩვენს სამეცნიერო პოტენციალზე მეტყველებდა ის გარემოებაც, რომ 1989 წელს ამიერკავკასიაში და სხვა აზიაში არ არსებული პირველი საბჭო სამეცნიერო, რომელსაც უფლება ეძლეოდა მიენიჭებინა სამეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო წოდება, გაიხსნა თბილისში ჩვენ უნივერსიტეტში, ჩვენს ინსტიტუტში, მაშინ უკვე აკადემიის ინსტიტუტი იყო და ორი წლის განმავლობაში ფუნქციონირა, მანამ სამ საბჭოთა კავშირი არ დაიშალა და შემდეგ შეწყვიტა მუშაობა, მაგრამ ამ ორი წლის მანძილზე აი ამ საბჭომ 33 კაცს დაულოცა გზამეცნიერებაში, მათ შორის იყვნენ ესტონეთის, ლიტვის, სასომხეთის, აზერბაიჯანის, უნგრეთის და საქართველოს მეცნიერები, რომლებაც მიიღეს სპეციალობათა კანდიდატის სამეცნიერო
ხარისხი. დიახ, ბატონო,
აქ ის ბოდიც გიხდით, აქ ის ის მინდა აღნიშნო, რომ სპორტული კუთხითაც გამორჩეული იყო. ჩვენი ინსტიტუტი აქ დამთავრებული 19 ოლიმპიურ ჩემპიონს, რომელსაც 22 ოლიმპიური ოქროს მედალი აქვს. ამას ინსტიტუტი კარა ქვეყნები ვერ დაიტრაბახენ ამდენ ოლიმპიურ ოქროს მედალს. ახლა ისრაელი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი განვითარებული ქვეყანაა და თელი თავის არსებობის მანძილზე და ერთადერთი ოლიმპიური ოქროს მედალი აქვს საერთოდ მოპოვებული და ჩვენ ინსტიტუტ დამთავრებული აქვს 22 ოქროს მედალი მოპოვებული და მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონების რაოდენობა 300 აჭარბებს.
კი ბატონო, ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო დავითანხმები დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ გარემოებაში, რომ შეიძლება ითქვას, რომ სკოლებში საშინლად არის, საშინლად ეს სიტყვა ზუსტად უხდება ფიზკულტურის
კატასტროფულად დაღმა,
ეს ჯობია კატასტროფული ჯობია.
კი ბატონო, და გეკითხეთ რატომ?
ხო, და აი რატომ ეგეც
მიგახსენეთ?
მე გადავიდეთ, რა უნდა გაკეთდეს.
შეერთი იმ შვიცლიანმა პაუზამ, რომელიც შეიქმნა 2007 და 2014 წელს შორის, რომ არ არსებობდა ფიზკულტურის უნდა გავუქვა, ამან დაახლოებით 1500-2000 თუ მეტი არა სპეციალისტი არ მისცა ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ ფოდაშო სპეციალისტები ვარღებულობ, საიდან გამოუშვებ ხო სპეციალისტ. მე არის სტატისტიკა ბატონო დავით იმისი, რომ ჩვენს ქვეყანაში საშუალო სკოლის, ზოგადად განათლებული სკოლის დაახლოებით არის 4200 ფიზკულტურის მასწავლებელი. ამათგან 72% ანუ 2000 რაღაც 600-მდე არ აქვს დამთავრებული სპეციალისტი.
არ არის განათლება, არ აქვს
800 საერთოდ არ აქვს განათლება. უმაღლესი 8-ს. ხო, წარმოიდგინეთ, ვის ვაბარებ ჩვენ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების მომავალს. ესე იგი, მე მესმის, რომ ფიზკულტურა ყოველთვის ისე მიაჩნდათ, რომ ეს მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენ მე არაჯამთელ ექიმს, არაჯამთელ ინჟინერს, არაჯამთელ სამხედროს, არაჯამთელ სხვა სპეციალობას და ნებისმიერ არის სფერო, რომელიც თავის კონკრეტულ ჩარჩოშია მორგებული, მაგრამ სპორტი და ფიზიკური აღზრდა არის ისეთი, რომ ყველას ჭირდება.
კი ბატონო,
ესე იგი, საავადმყოფოები ნაკლები გვექნება, რომ სპორტული ბაზები მეტი გქონდეს. საავადმყოფოებში ნაკლები და ადამიანები მივა, რომ ჩვენ სპორტში მეტი ადამიანები ყავდეს დაკავებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს სტატისტიკა 1918 წელს, როდესაც საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა და სულ 3 წელი დაიარსება, მაგრამ შევარდელი ორგანიზაციაში ირიცხებოდა 100,000 თანმოვარჯიშე. დღეისათვის სტატისტიკით, სპორტის ამინისტროს სტატისტიკით, სპორტში საქართველოში ყველა სპორტის სახეში ერთადერთი 35,000 კაცი ვარჯიშობს. კომენტარები
ზედმეტია, კი ბატონო. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ პარლამენტში გამოხვიდით, ხო?
დიახ, კი ბატონო.
და აი თუ შეიძლება აი რასე გაამახვილეთ ყურადღება და რომ დამთავრდა თქვენი გამოსვლა, როგორი შტაბიშტელება და
ბატონო.
პარლამენტმა თქვენი ეს გულის ტკივილი, რაც ახლა თქვით და გეგმები გულთან ახლოს მიიღო და როგორ წავა ამ ხრი მდგომარეობა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. დიახ, როგორც თქვენ ძანეთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის უკან ვიყავით პარლამენტში, პარლამენტის ახალგაზრდობისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ოლიმპიური ჩემპიონი ალი ხაბელოვი, ჩვენი ის დამთავრებული მისი მოადგილე შოთა ხაბარელი და მთელი ბევრი ისეთი სახელმოხვეჭილი სპორტსმენები არიანო პარლამენტი კი არა, ქვეყნები ვერ დაიწყებახენ ამდენ ოლიმპიური ჩემპიონებს. და აი ორი წლის უკან ჩვენ შევხვდით, სანამ გაიხსნებოდა ჩვენი აკადემია, ჩვენი უნივერსიტეტი. ეს იყო 2012 წლის 21 ნოემბერს ქუთაისში. მაშინ დააყენა სპორტის კომიტეტმა, საპარლამენტო კომიტეტმა, ბატონი ლერი ხაბელოვის ხელმძღვანელობის საკითხი, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა აღდგენილიყო სპორტი. ისე რომ ეს ამბავი, რომ დღეს სპორტის უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს, სამაცხებული არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტიდან პარლამენტის. და მე როგორც მთხოვეს, რომ ანგარიში უნდა წარმოადგინა ამ ორ წელიწადში რა გაკეთდა და რა მომავლის გეგმები ქონდა. რაც გაკეთდა ეს იქ ვილაპარაკე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ არ ახართ დიდი მაყურებელი პრობლემებსა, მე დიდი სიამოვნებით ამას გაგიზიარებთ. ესე იგი ამ ორი წლის მანძილზე თქვენი თვითონ 2013 წლის 28 მარტს ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, 64 განკარგულება გახლავთ მთავრობის და დაფუძნა ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც უნდა განეხორციელებინა უმაღლესი განათლების ის მიმართულება, რომელიც სხვათაშორის იმ ბრძანებაში პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ სპორტის აკადემიის მდიდარ ტრადიციებზე დაფუძნებით გაიხსნა სპორტის უნივერსიტეტი. დიახ. და ეს დაფუძნების დღიდან ჩვენ შეხვდით კომისია, რომელმაც იმუშავა პროგრამებზე, იმუშავა საგლობრივ პროგრამაზე, ანუ სილაბუსებზე, და ჩვენი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გავევლო ავტორიზაცია, რაც ფასდება იმ საშუალებას, რომ გავეხორციელებინა აბიტურიენტების მიღება, და 2014 წლის 19 მაისს მოგვიანებით გავიარეთ, იმიტომ რომ მე მაქვემოთ მოგასენებთ ინფრასტრუქტურაში ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს, გავიარეთ და შემდეგ უკვე დამთავრებული იყო რეგისტრაცია, თქვენი ცით ეხლა ეროვნული გამოცდის წინასწარ ხდება რეგისტრაცია და მე აბარებენ აბიტურიენტები გამოცდა. კი, ეხლა უკვე ახალს გამოცხადა, მაგრამ მაშინ უკვე ამ ჩვენ რომ ავტორიზაცია მივიღეთ, ორი თვენახევრის, ორი თვენახევრის უკან დამთავრებული იყო რეგისტრაცია, მაგრამ მოახერხეთ ის, რომ გადარეგისტრირება გააკეთეს და სხვათაშორის 150 კაცი მოვიდა ჩვენთან. ეს ძალიან დიდი რიცხვი იყო, იმიტომ ის ხალხი დარეგისტრირებული იყო სხვა უმაღლეს სასწავლებელში და გადმორეგისტრირდნენ სპორტის უნივერსიტეტში. ეხლა უკვე თავიდანვე დავიწყეთ, 10 თებერვალს დაიწყო ახალი რეგისტრაცია, 17 მარტის ჩათვლით იქნება ეს რეგისტრაცია. მე აქვე რადიო მსმენელს ვეტყვი იმას, რომ ჩვენი კოდი არის 186, ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის, და ორი ფაკულტეტი გვაქვს, ეს არის მსხვილთა ფაკულტეტი და ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი, და აი 17 მარტის ჩათვლით მათ აქვს საშუალება დარეგისტრირდნენ აი ამ კოდზე 186-ზე. შემდეგ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოგვეყვანა დაფუძნებიდან, როგორც კი გადმოგვეცა ტერიტორია ყოფილი სპორტის აკადემიის, დაახლოებით 5 გექტარი გახლავთ, ეს გადმოგვეცა მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროდან, ავიყვანეთ ჩვენს ბალანსზე თითქმის
54000.
დაგვიბრუნდა, კი ბატონო, დაგვიბრუნდა. და მაგრამ დაგვიბრუნდა, რათა მე იქ გითხარით კატასტროფა და აქ საერთოდ არ ვიცი კატასტროფაზე უფრო მძიმე თუ რამე შეიძლება იყოს, აი ამ მდგომარეობაში გაპარტახებული აბსოლუტურად ყველაფერი.
განათლების სამინისტროს დამოკიდებულებას როგორ ათქვით თქვენ, როგორ აფასებთ ამ სპორტის განვითარებისთვის, სპორტის დანერგვისთვის და ბავშვები რომ ჯანმრთელები
იყვნენ? გეტყვით, ესე იგი, ნუ თქვენ იცით რა, მთელი რაღაც ცვლილებები მოხდა მაშინ, როდესაც აი 2003 წელს ვარდების რევოლუცია მოხდა, იმის შემდეგ ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები შეცვალეს სპორტის გაკვეთილებად, რაც არასოდეს მიმაჩნდა და იმაჩნია დღესაც ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი არის ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი სპორტის გაკვეთილი კვირაში ორჯერ ან ერთჯერ უტარდება მეცადებნა 45 წუთი ის არის გამორიცხული 45 წუთი სპორტს გახურებაში ჭირდება და იცი თქვენ და სამოთხარი ზოგი სპორტია დღეში ხუთჯერ ვარჯიშობთ ნელაპარაკობ დიდ სპორტზე მაგრამ საწყისი სპორტისათვის 45 წუთი კვირაში ორჯერ ეს გამორიცხული საათ ნახევარი მინიმალური კვირაში სამჯერ ეს არის დამწყების გუფებისათვის მე პროგრამების შემდგენელი ვარ საბაშო სპორტული სკოლების და ვიცი ეს ამა მიმუშავია და ამ კუთხით მე სხვაგან ასე და მიმუშავია 50 წელი ამ სპორტზე მსახურები და ვიცი რომ რამდენი დრო ჭირდება რომელ ასაკში ვარჯიშდა ეს სპორტის გაკვეთილები ეს არ არის სწორი მაგრამ ახლა უკვე მე მგონი განათლების სამინისტრო სწორ გზაზეა მიდის იქით რომ უკვე ფიზარზის გაკვეთილები პირველი მეექვსე სხვადასხვა მე ერთი ქალბატონი ქეთევანი იყო კობალია ის და რამოდენიმე ადამიანმა გავაკეთეთ პირველი მეექვსე კლასისათვის გზამკვლევი ჩემი ხელმძღვანელობით და ეს გამოიცა სკოლებისათვის სხვადასხვა სამჯერ დაიბეჭდა იმიტომ ძალიან მოთხოვნადი იყო ეს მასწავლებლებისაც ყველაფერი იყო ეგ მოცემული რომ პირველ მეექვსე კლასის ბავშვებმა აი მოტორული თვისებების განვითარებისათვის რა მიმართულებით უნდა ივარჯიშონ რა და ამ ხრივ ესე განათლების სამინისტრო ძალიან დიდ ნაბიჯებს დგავს ეხლა 6 წიგნი გავაკეთეთ 3 წიგნის რედაქტორი მე გახლავართ 3 წიგნის ბატონი მამია და ერთად კოლექტივი
შევამეტოუში
მამიატოუში დიახ და გავაკეთეთ 6 სახელმძღვანელო სპორტის სპორტულ თამაშებში დაგვიკვეთა ეს განათლების სამინისტრო და ავტორებს ფულსაც უხდის და ამ მიმართულებით ესე იგი ყველაფერს ცდილობს და უფრო მეც გააკეთებს ალბათ ისე რომ და ისიც რომ ჩვენ მოგვეცა უფლება რომ უკვე პედაგოგიური ფაკულტეტის გავხსნათ ეს უკვე შევიტანეთ ავტორიზაციაზე და აი მასშტაბლებლების მოსამზადებლად გაიხსნება პედაგოგიური ფაკულტეტი ყველგან დაგზავნილი გვაქვს მემორანდუმების სახით მოთხოვნები რომ დაავამყაროთ ეს ურთიერთობები უკვე სასამხეთი ჩამოვიდა ჩვენთან მემორანდუმი გავაფორმეთ უკრაინასთან ის პროცესია მემორანდუმის დამთავრების უკვე ალბათ ან ჩვენ წავალთან ესენი ჩამოვლენს მარტის ბოლომდე განხორციელდება ასევე მიმოწერა გვაქვს ჩვენ ვარშავის კიოლნის ბარსელონას უნივერსიტეტებთან და აუცილებლად ამის გარეშე არაფერი არ იქნება დოკუმენტაციას ვამზადებთ ხოლმე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით. ამის გარდა არც იქით, არც აქეთ ჩვენ ვებს შევალთ, ვებს გამოვთ აი ამ ჩარჩოდან. იმიტომ ხი ამ ჩარჩო. ეს არის ჩვენი სამოქმედო დოკუმენტი.
ამ ინტერვიუს შემდეგ გავიდა 9 თვე. უკვე არაერთი პრობლემა გადაიჭრა და 2016 წელს სხვაგარი განწყობით ხდება ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ახლა უკვე რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია.
მარკას უამრავი პრობლემების წინაშე ვიდექი თებერვლის წეში. ეს პრობლემები პირველ რიგში განპირობებული იყო იმით, რომ ჩატარებული ქონდა მხოლოდ ადგილობრივი სტუდენტთა მმართველობის ორგანოების არჩევნები, ასაცები იყო წარმომადგენლობითი საბჭო, აკადემიური საბჭო, რექტორი, ხარისხის განვითარების სამსახური და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ამას დაახლოებით 6-7 წელი ჭირდებოდა და დღეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პრობლემა ძალიანაც მოხსნილია დღეს ეს რიგიდან, ვინაიდან ყველა ორგანო არჩეულია და 2015 წლის 22 ივნისიდან უკვე სრულუფლებიანი სამსახურები არის ჩამოყალიბებული სპორტის უნივერსიტეტში. აქვე მინდა ისიც გითხრათ, რომ ჩვენ პრობლემის წინაშე ვიდექით კიდევ რომ უნდა გაეარა ინსტიტუტს ავტორიზაცია, შემდეგ აკრედიტაცია. ჩვენ ესე წარმატებით დავძლიეთ და ხუთმა ჩვენმა საბაკალავრო პროგრამამ მიიღო აკრედიტაცია 5 წლის ვადით, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ გრანტებით უკვე მიიღო ჩვენთან სტუდენტები. პრობლემები ქონდა ასევე ინფრასტრუქტურის მხრივ, რომელიც დღესაც რჩება, მაგრამ ნაწილობრივ გამოსულდა. გავაკეთეთ კალათბურთის დარბაზი, კრივის დარბაზი, ფედერაციებმა შესაბამისმა იმუშავეს ძალიან ბევრი ამის ირგვლივ. აქვე უნდა ვახსენო თათო ყვაჭაძე და ზურაბ კაკაბაძე, ერთი ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია, მეორე კრივის, რომლებმაც უზრუნველყვეს გააკეთეს ეს სპორტული ბაზები. შემდეგ პრობლემა იყო ის, რომ არ ქონდა უნივერსიტეტში ცენტრალური გათბობა. ესეც გავაკეთეთ, მაგრამ დღეს უკვე სულ სხვა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდით, რომ დღეზე მეტია უკვე დამონტაჟებულია ყველაფერი და ხასტრან გაზი არ გვირთავს გაზ, იმიტომ რომ რაღაც თურმე ხარვეზი არის იმაში, რომ რაღაც არ გვიყენიათ ესერი მრიცხველი, რომელიც თვითონ დააყენეს. მოკლედ, ალბათ ამ დღეებში ეს გადაწყდება და უკვე სრულუფლებიანი გათბობა იქნება თელს უნივერსიტეტში. ისე პირველი სემესტრი უკვე ნახევარზე მეტი გავლილია, შვალედური გამოცდები ბავშვებს ჩაბარებული აქვს სტუდენტებს, ემზადებიან დასკვნითი გამოცდებისათვის და ნახოთ. დაახლოებით 200-მდე სტუდენტი ყავს უნივერსიტეტში და ფიქრობს მომავალი წლიდან უფრო მეტი გვეყოლება, ვინაიდან აკრედიტაციის შემდეგ ჩვენ დაგვემატა პედაგოგიური ფაკულტეტი, რომელზედაც ცალკე მივიღებ კიდევ დამატებით, ესე იგი ორი ფაკულტეტი ჰქონდათ სწავლთა და ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის, ეხლა გვაქვს მესამე ფაკულტეტიც, ეს არის პედაგოგიური, ეს სიახლეა. სიახლე გახლავთ ისიც, რომ ჩვენ სამივე პროგრამაზე შეგვიძლია მივიღოთ უკვე აბიტურიენტები რუსულ ენაზე, ვისაც სურს სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებელში. მაგრამ პრობლემები კიდევ არის პატარ-პატარა, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან ამას გავაკეთებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაპირებებია. ბატონი თარიო ხეჩიკაშვილი გახდა ურჯე ჩვენთან უნივერსიტეტში, გვესაუბრა, ვილაპარაკეთ და ვფიქრობთ, რომ ეხლა გადაწყდება ბიუჯეტის ამბავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ესე რომ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი და ვფიქრობთ დამთავრდება ისე, როგორც ეს შესაძლებლობა თეორიაში ქვეყანას, შემდეგ სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Sure.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მივახლოდა და დარჩენილ დრო დაუთმოთ ჭადრაკს. რადასამალი ალბათ ცოტა გაუკვირდათ კიდეც სპორტის მოყვარულებს ისლანდიაში, რეიკიავიკში ამასინათ გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებმა, მსოფლიოს ახლანდელმა ჩემპიონმა მხოლოდ მესამე ადგილი რომ დაიკავა. ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო და ობიექტურია სპეციალისტის შეფასება, მით უმეტეს რომ ის გახლავთ დედოსტატი ელის ბარუბილავა, მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი.
მოლოდინი ძალიან ძალიან დიდი იყო ჩვენი გუნდისგან, ვინაიდან მსოფლიო ჩემპიონები ვიყავით და მთელი გუნდი მონდომებული იყო იმისათვის, რომ რა შეიძლება მაღალი შედეგი ეჩვენებინა. უბრალოდ ყველა შეჯიბრებას აქვს თავისი სპეციფიკა, სპეციფიურობა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული თავისთავად არაფერს არ იძლევა, გარდა იმისა, რომ პასუხისგებლობა იზრდება და ასე ვთქვათ, უნდა ითამაშო ეს ტურნირი. პირიქით, ჩვენი მოწინააღმდეგე გენი უფრო კარგად არიან მომზადებული, უფრო დიდი პასუხისგებლობით ამზადებიან ჩვენთან მატჩის წინააღმდეგ. მთავარი მიზეზი ამ შედეგისა, თუმცა ამას ჩვენ წარუმატებლობად ნამდვილად ვერ ჩავთვლით, დაგვწერთ ის, რომ რამდენიმე ჩვენი მოთამაშე არ იყო თავის საუკეთესო ფორმაში. მაგალითად, მერი არაბიძე არ აღმოჩნდა თავის საუკეთესო ფორმაში, მან მხოლოდ ორი ქულა აიღო 6-დან და ასევე მეც მოველოდი ცხადია ბელა კოტენაშვილისგან. თუმცა ყველანი მონდომებულები იყვნენ, ჩვენ ცოტა არ გაგვიმართლა კიდე იმ ამბავში, რომ თქვა ინოპაცია, შუნა ოპერაცია გაეკეთა ტურნირამდე, ცოტა ხნით ადრე და მოუწია მას ზედიზედ მოუწია რამდენიმე შეჯიბრების თამაში და ეს ბოლო ტურნირი იყო. ამდენად მისი ფიზიკური კონდიციები აქ შეესაბამებოდა, ძალიან რთული იყო მისთვის ეთამაშა 9 პარტია ასეთი დატვირთვით. და კიდევ ჩვენ გვაქვს სამუშაო თვითონ შიგნი გუნდში, ეს შეეხება გუნდის ერთ სულოვნებას, რასაც ჩვენ მივახციეთ და რაც ჩვენ კარგად გამოგვივიდა, ვთქვა ჩინეთში ეს იყო ასეთი სულისკვეთება, ძალიან მაღალი სულისკვეთება და ერთ სულოვნება გუნდისა, რაც ჩვენ არ გამოგვივიდა ამ რეიკიავიკში სამწუხაროდ. და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ოლიმპიადისთვის, რომელიც ჩატარდება სექტემბერში ბაქოში, აღვიდგინოთ ეს მდგომარეობა, ეს სიტუაცია, გავაერთიანოთ გუნდი და ასე ვთქვათ, გუნდს ჰქონდეს ბრძოლის საშუალება ყველაზე მაღალი ადგილისათვის. თუმცა აქვე მინდა კიდევ დავუმატო, რომ ჩვენ დავამარცხეთ უკრაინელები მესამე ტურში, რომლებიც აღმოჩნდნენ ძალიან კარგ ფორმაში ამ ტურნირში, სამი ტურის შემდეგ რუსეთთან ერთად ლიდერობდნენ, მაგრამ რუსეთთან მოგვივიდა ძალიან წარე მარცხი გარკვეული მიზეზების გამო. ვთქვათ, გუნდის კომპოზიცია, რომელიც ჩვენ შევადგინეთ, იმან არ გაამართლა ნაწილობრივ, იმიტომ რომ სადებიუტო დადების დროს ვერ გაიხსენა ერთ-ერთი მოჭადრაკემ თავისი ასე ვთქვათ წელი მომზადება. შემდეგ თვითონ რუსები იყვნენ ძალიან კარგად მომზადებული, ამავე დროს მათ გააძლიერეს თავიანთი გუნდი, შემოიყვანეს ძალიან ძლიერი მოჭადრაკე, რომელიც ათამაშებდა მსოფლიო პირველობა ეს გახლავთ ეკატერინე ლახნო, მან ითამაშა მეორე დაფაზე, მოახდინეს ძაფების გადაადგილება პირველ დაფაზე და ასწრეს კოსტენიუკი და ამან ძალიან გაამართლა. რამდენად პრინციპში რუსეთის ნაკრებმა დამსახურებულად გაიმარჯვა. ჩვენ ეს ერთი მატჩი დავაგეთ რუსეთთან და ორი მატჩი დავამთავრეთ და 6 გამარჯვება მოვიპოვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შემიძლია ასე ვთქვათ ზოგადი ფრაზები თქვა, იყო გარკვეული სიძნელეები, გუნდმა მაინც გამოავლინა თავის ბრძოლის უნარიანობა და პრინციპში ჩვენ შეგვეძლო მეორე ადგილის დაკავება, რომელიც ალბათ ამ სიტუაციაში იქნებოდა ჩვენი გუნდის მაქსიმუმი. მაგრამ იქ სერბიასთან მატჩი მოხდა სამწუხაროდ, მოხდა ისე, რომ ნანა ჯაგნიძე, რომელსაც ჰქონდა მოგებული პარტია, შემდეგ მას დაეფიქსირებინა ყაემი, რადგან ჩვენ ვიგებდით ამ მატჩს 2-1 და მისი ყაემი ჩვენ გამარჯვებას გვაძლევდა და ყველა შანსი რომ მეორე ადგილი დაგვეკავებინა, სამწუხაროდ მან წააგო ეს პარტია და შემდეგ უკვე ჩვენმა გუნდმა ფაქტიურად მეორე ადგილის შანსი დაკარგა, რადგანაც აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვთქვათ, რას გააკეთებდა რუსეთი საქართველოსთან, რას გააკეთებდა უკრაინა საქართველოსთან და ასევე უკრაინა რუსეთთან. ჩვენ დავამარცხეთ უკრაინა, უკრაინამ ფრედი თამაშა რუსეთთან და რუსეთმა დაგვამარცხა ჩვენ, ასე რომ რუსეთმა ამით ფაქტიურად პირველი ადგილი გაინახა, თუმცა იყვნენ სხვა გუნდებიც, საკმაოდ ძლიერი და კარგად მომზადებული გუნდები, მაგალითად როგორიც არის პოლონეთის ნაკრები, რომელმაც შეძინა ევროპის პირველობაზე მეშამე ადგილი დაეკავა, უნგრეთის ნაკრები, რომელმაც ამ პირველობაზე მეოთხე ადგილი დაეკავა, საფრანგეთის ძალიან ძლიერი ახალგაზრდული კოლექტივი, ასევე იყვნენ სერბიის, სომხეთის, გერმანიის და სხვა ძლიერი კოლექტივები და უნდა ითქვას, რომ მათთან მუშაობენ ძალიან კარგი მსმელები და მათი მომზადების დონე, საერთო დონე არის ძალიან მაღალი. აი ეს წარმოთა ის შეჯიბრება, მე არ თვლი ამას გარემატებულად, უბრალოდ ჩვენ ყველას გვინდა რომ საქართველოს პოლიტიკის გამარჯოს და მხოლოდ სპორტში ეს ასე არ ხდება, ამდენად ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები, უნდა დავიბრუნოთ ეს ძველებური სულისკვეთება, ის სულისკვეთება რომელიც ჩვენ ქონდა ჩინეთში, მოემზადოთ ისე როგორც გემზადებით, მე ვთვლი რომ თეორიული ასპექტი ჩვენი გუნდი ძალიან კარგად იყო მომზადებული, მაგრამ უნდა ავიმაღლოთ ფიზიკური მომზადების კონდიციები, ასე ვთქვათ კონდიციები ფიზიკურ მომზადებაში, სულისკვეთება გუნდის და ჩვენი გუნდი მე ვფიქრობ მომავალშიც იქნება ყოველთვის პრეტენდენტი იმისათვის რომ ძალიან მაღალი ადგილები დაიკავოს.
აი ახლა მაინტერესებს მე სწორედ ამ მომავლისათვის, ესე იგი ბაქოსათვის ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულად, როდის შეხვდებით გუნდს, როდის დაიწყებთ უშუალო მზადებას, მანამდე კიდე რამე შეხვედრებით უგელოდებათ საქართველოს ნაკრებს შენი ხელმძღვანელობით, ელიზბა?
ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ ჯერჯერობით უნდა მოვინელოთ ეს შედეგი, უნდა გამოვიტანოთ, გავაანალიზოთ სწორად, სწორი დასკვნები გავაკეთოთ და მე ვაპირებ შევადგინო ყველა ჩვენი მოჭადრაკე ქალის ინდივიდუალური გეგმა მთელი წლის განმავლობაში, უფრო სწორედ ყოველ შემთხვევაში ბაქოს ოლიმპიადამდე. ბაქოს ოლიმპიადა უნდა გახდეს ის ძირითადი ტურნირი, რომლისთვისაც ჩვენი ნაკრები უნდა იყოს ყველაზე უკეთეს ფორმაში. ამდენად ყველა ტურნირი, რომელსაც ჩვენი გუნდის წევრები ითამაშებენ მანამდე, სწორედ ამ ტურნირისთვის ერთ-ერთი სამზადისი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ჩემი ვარაუდით ჩვენ უნდა ჩავატაროთ რამდენიმე შეკრება, როგორც მინიმუმ სამი შეკრება ქალთა ნაკრებთან. მაქვს ასეთი იდეა, რომ ისინი უნდა ემზადებოდნენ ფიზიკური კონდიციების დაუმჯობესებისათვის საჭიროა, რომ მათყავდეთ სპეციალური ინსტრუქტორი ამასთან დაკავშირებით, რომ სათანადო დატვირთვები მისცეს მათ, ვინაიდან მათ უწევთ ძალიან ხშირად ჩასვლა საქართველოდან, შემდეგ დაბრუნება, რომ ეს დატვირთვები იყოს შესაბამისი და მათ ასე ვთქვათ ხელი შეუწყონ, რომ გამძლეობა, ფიზიკური კონდიციები მათ იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ აიტანონ ასეთი დიდი დატვირთვები, რომლებიც მათ აქვს წლის განმავლობაში. და გარდა ამისა ვაპირებ ასევე მოვიწვიო შიგადაშიგამ შეკრებაზე ისეთი თეორეტიკოსები ან პიროვნებები, რომლებიც ჩვენი თეორიული ცოდვის გაღრმავებას ხელშეუწყობენ და საერთო სულისკვეთება გუნდის დამოკიდებულება ერთმანეთში უფრო ასე ვთქვათ უკეთესი და უფრო სასიამოვნო გახდეს. აი ეს არის გეგმა.
ელიზბარ, ეხლა ვერ დაგიმალო, არ შემიძლია არ ვისარგებლო ამ შვენიერი შემთხვევით და არ კითხო შენ საყვარელ გუნდზე, მადრიდის რეალზე, ფეხბურთზე არ ვილაპარაკო ცოტა მაინც. Ну, ბევრ წერენ, რა ვიცი, ჭორებიც არის, ზოგი სიმართლესთან ახლოს არის. ესე იგი, ну, ტრანსფერებზე რაც უნდა განხორციელდეს მადრიდის რეალში და განსაკუთრებით მთავარ მწვრთნელს ეხება ბენიტეს ყველაფერი, რომ წავა, არ წავა, იმან ასე თქვა და ასე შემდეგ. როგორ არის ბაცაკები?
სადია ეს მატჩი განსაკუთრებით ეს კლასიკო, რომელიც შედგა რეალსა და ბარსელონას შორის, ამან ძალიან დიდი იმედის გაცხრება გამოიწვია მადრიდის რეალის მოყვარულებში და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მის მთავარ მწვრთნელთან დაკავშირებით, რომ მან ვერ მოახერხა გუნდის შექმნა. იგრძნობა, ნამდვილად იგრძნობა, რომ მადრიდის რეალის ზოგიერთ მოთამაშეს თუ მოთამაშეთა უმრავლესობასა და თავის მხრივ შორის არ არის სინტონია, იქით არ არის სულის კვეთება ერთიანობისა გუნდში, იგრძნობა გარკვეული თქვა დაპირისპირება, თუმცა ისინი ცდილობენ ყოველ მხრივ შეარბილონეს, რომ თქვა დროის განმავლობაში, მაგრამ ეს კარიზმა, რომელიც თქვა ჰქონდა ანჩელოტის, ბენიტეს ნამდვილად აკლია. ამავე დროს რეალმა ცოტა შეიცვალა თავისი თამაშის სტილი, არ არის ისეთი შემტევი, რასაც მოითხოვს გულშემატკივართა უმრავლესობა, და ეს იწვევს იმ უკმაყოფილებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ცხადია ამწყობს ხელს მის ხანგრძლივ მუშაობას მადრიდის რეალში. მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ფლორენტინო გამოვიდა და დაიცვა ბენიტესი და თქვა, რომ ბენიტესი ასე თქვა არის მწვრთნელი, რომელიც ამ კრიზისს გადალახავდა, მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ წელიწადი რომ დამთავრდება, თუ რეალმა მატლა ვერაფრის გაკეთება ვერ შეძლო, ვერ მოიპოვა ტიტული და ასე შემდეგ, ბენიტესს ცხადი არ გააშერებენ ისე როგორც აფშერჩა მადრიდის რეალს, მასზე უფრო მე ვიტყოდი უფრო დამსახურებული და სახელოვანი მნიშვნელები. ამდენად არის გარკვეული უკმაყოფილება, რომელიც მადრიდის რეალის გულშემატკივრებში, საერთოდ სპორტულ კომენტატორებში გამოშიოს, განსაკუთრებით ეხლა ვთქვათ ხამესთან დაკავშირებით, ამ ბრწყინვალე ფეხბურთელთან, რომელმაც არაჩვეულებრივად ითამაშა და რომლის გუნჩი თამაში აძლევდა რეალ მადრიდის რეალს ძალიან დიდ შემტევ ძალას, ამავე დროს მის ფინალური ტექნიკას აჩენდა და ამ შემდეგ მეორე პლანზე გადავიდა, აქვე სხვა პრობლემების წამოიჭრა წინ ეს ბენზემას პრობლემა და ამ შემდეგ, და საერთო ჩამში ხალია ეს არქნის დადებით სიტუაციას, მაგრამ სწორედაც რომ გუნდის ასე ვთქვათ ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ მოახერხებს მადრიდის რეალი დაძლიოს ასეთი წინააღმდეგობები და ასე ვთქვათ გავიდეს თავის თამაშის მაქსიმალურ პოტენციალზე, მაშინ ცხადია ბენიტესაც ეს პლუსად ჩაერთვება და ალბათ მას ექნება საშუალება, რომ განაგრძოს მუშაობა. მაგრამ ისე როგორც არის ამ ეტაპზე სიტუაცია, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დგას მისი მომავლის რა მადრიდის რეალთან დაკავშირებით.
ელიზბა, ჩვენი ყველა შეხვედრისას ვლაპარაკობთ მადრიდის რეალზე. მე ვიცი უპირველეს ყოვლისა შენ გულშემატკივრობ ამ გუნდს. საქართველოსშიც უამრავი გულშემატკივარი ყავს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე უფრო მეტი ყავს ბარსელონას. მაგრამ მადრიდის რეალის გულშემატკივრები საყოველთაო ცნობილია, რომ მსოფლიოში ყველაზე მეტია რაოდენობით. და ამდენად არ გაგიგვირდეს ხოლმე ხანდახარ რო შეეკითხები მე მომავალ შეხვედრებისას მადრიდის რეალზე, ხო მართალია?
დიდი სიამოვნებით, მე ყოველთვის ვაგულს ვადევნებ და ძალიან მაგობრელი ვარ პირიქით შენი, რომ მეკითხები მადრიდის რეალზე და მე შემიძლია გაგიზიაროთ ასე თქვა ჩემი შეხედულები ამასთან დაკავშირებით, ასე რომ მზად ვარ ყოველთვის ამ შეკითხვისთვის და გიპასუხებთ იმას, რაც ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა ელიზბარ ამ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მადლობთ.
დიდოსტატი ელიზბარ უბილავა მადრიდიდან გვესაუბრებოდა, სადაც იგი დიდი ხანია ცხოვრობს. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ელიზბარ უბილავა დღეს ინდოეთში ჩავა ამ ქვეყნის ჭადრაკის ფედერაციის მიწვევით, მას ხომ ინდოელ მოჭადრაკეებთან დიდი ხნის და მეტად ნაყოფიერი შემოქმედებითი ურთიერთობა აკავშირებს. ეხლა რაც შეეხება ფეხბურთს, რომელზეც ვისაუბრეთ ელიზბარმა და მე, მადრიდის რეალი მოგესანებათ მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი კლუბია და იგი ვერ ახერხებს პრობლემების გადაჭრას, რაც თითქმის ყოველ წელს იჩენს ხოლმე თავს, და თანაც გუნდის თამაში არამარტო ხარვეზები, არამედ თავის ტრადიციულ სახესაც კარგავს. ეს გარემოება აშკარად აღარიბებს ფეხბურთის მსოფლიო ფეხბურთს. მე შეგახსენებთ მხოლოდ, რომ მადრიდის რეალი აღიარებულია 20 საუკუნის საუკეთესო კლუბად. და მაინც მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე აქტუალური, ყველაზე სენსაციური უკვე რამდენიმე თვეა FIFA-ს პრობლემებია, რომელთა ჩამოთვლას დღეს აღარ შეუდგებით. მე ვფიქრობ, რომ გადავდოთ მომავალი შაბათისათვის FIFA-ს პრობლემებზე საუბარი, და არა მარტო FIFA-ს პრობლემებზე, მე ვარაუდობ, რომ ფეხბურთის სპეციალისტებიც ქვეყნდება აქ სტუდიაში მოწვეული მომავალ შაბათს, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ახლა
ერთი კვირით გემშვიდობებით ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით ხლიბაძე. გმადლობთ, კარგად სანდებოდით.